En del sol de fleste steder, men især omkring Kattegat er der mulighed for lokale regnbyger. Temperaturer mellem 2 og 6 grader, jævn til hård vind fra nordvest og nord.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Og velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge har været fyldt op af en FE, Forsvarets Efterretningstjeneste, chef, der siger, at de ikke gør noget forkert, og de kun er interesseret i, hvad der sker i udlandet, og at danskere sorteres fra, og at de kun er interesseret i os, danskerne, hvis altså PET eller politiet spørger dem. Om de gør det, altså spørger PET eller politiet, det er ikke til at vide, for det er nemlig et spørgsmål, man ikke kan få svar på, selvom det burde være indlysende nemt at besvare, for det hænger nemlig sammen med et andet spørgsmål, det hedder, er Danmark i krig? Hvis vi er i krig, så er der nemlig noget, der hedder paragraf 17 i forsvarsloven, der er aktiveret, men er den det? Det er der rigtig mange, der godt kunne tænke sig at få et svar på. En af dem, han sidder her, det er aktivist og programmør Christian Panson, der også er manden bag website p17.dk. Og det er 17, som med tal, hvis man har lyst til at slå det op. Christian Panson, tror du, at paragraf 17 er aktiveret?
Det aner jeg faktisk ikke. Jeg tror, jeg vil sige måske. Og jeg tror måske, hvis den har været aktiveret, kan det være sporadisk, og det kan være det derfor, de ikke har interesse i at oplyse det.
Altså en af dem, som det er ikke nemt at besvare det her, den eneste, der egentlig ved, det er forsvarsministeren, han hedder Nicolai Wammen, og han var i Berlingske sidste uge, der sagde han, jeg vil ikke gå ind i en diskussion af paragraf 17 andet, end at det vil være i meget særlige situationer, man i givet fald vil kunne anvende paragraf 17. Hvordan har du det med det svar, Christian Panser?
Jamen det lyder meget som om, at det netop er sådan en, de har tænkt sig at slå lidt til og fra, hvis det var, at de havde tænkt sig at bruge den. De bruger også nogle argumenter om, at hvis nu de oplyser om det her, så vil det skade Danmarks interesser i forhold til andre lande, altså at vide, om man må lave aflytning af vores egne statsborgere. Og det synes jeg er lidt et underligt argument. Selvfølgelig skal Forsvarets Efterretningstjeneste i de områder, hvor vi i krig har en eller anden mulighed for at få efterretninger, sådan, så de danske soldater er sikre. Men når vi taler om lovgivning her, der specifikt hjælper de danske borgere, eller hjælper med overvågning af de danske borgere, jamen så synes jeg, at vi har et problem, hvis man siger, jamen det skal man passe på med i forhold til interesser i andre lande og Danmarks interesser.
Jeg tror lige, vi er nødt til at rulle den en gang til. Det vil sige, det de siger, det er, at hvis vi vidste, at man kunne finde på at overlytte danske borgere, så kunne det skade landets interesser.
Ja, præcis.
Ja, vi har en gæst med her i studiet, det er Peter Markholm. Du er Unix-systemudvikler, og du blogger på version 2. Hvordan tror du, vi er i krig?
Formelt set er vi jo nok i krig i Afghanistan. Hvordan det har indvirkning på forholdene i Danmark, det er et godt spørgsmål.
Så du er også lidt i tvivl?
Ja, helt klart måske.
Men Peter Markholm, du har faktisk også to andre grunde. Den ene, den handler om retten til privatliv i vores digitale tidsalder. Det er noget, som FN ser ud som om, de har i hvert fald prøver på at tage noget af det på sig. Og så er du her, fordi vi lige har haft kommunalvalg og regionsvalg. Det her kommunalvalg, skulle det egentlig ikke have været elektronisk?
Helst ikke.
Hvorfor ikke det?
Fordi jeg tror, at det vil være svært at sikre de ting, vi godt vil opnå med demokratiet ved elektroniske valg, som for eksempel, at afstemningerne er hemmelige.
Vi vender tilbage til Peter Markholm og til Christian Panson om et øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflytte, hvor vi også skal høre historien om en mand, som jo mener, at privatliv, det kan vi glemme alt om i fremtiden, det er simpelthen passé, færdigt og finito. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til. Du lytter til Radio 24/7. Mine gæster i dag, det er Peter Markholm, Unix-udvikler og blogger, og Christian Panson, aktivist og programmør, kalder jeg dig. Er det en okay betegnelse?
Det er fint. Jeg har mange hatte.
Vi starter med dig, Christian Panson. Du har før deltaget her i Aflyttet med blandt andet et website, du har lavet, der hedder visitationszoner.dk, som handlede om, hvor der var visitationszoner henne i København lige i øjeblikket. Du har også en lang historie med en slags kamp mod rejsekortets registreringsmani, som du har kaldt det om før. Men så er det nye, du har lavet, det er, at du står bag det her website, der hedder p17.dk. Hvorfor laver man et website, der hedder p17.dk? Hvad er det vigtige ved det?
Jamen, jeg har faktisk lagt mærke til lidt mediernes dækning af den her sag, og også set nogle af de, spørgsmål, der var i Folketinget omkring, om hvorvidt Danmark var i krig, altså den her forsvarslovens paragraf 17. Og jeg synes, det var så mærkeligt et spørgsmål, og jeg synes, det gik, og så var det lidt op i tiden i et par dage, og så glemte vi det igen. Men så prøvede jeg ligesom at sige, okay, lad os prøve at samle hver gang, det ligesom har været op, og hver gang, der er stillet spørgsmål til det, i et enkelt lille site. Og så tror jeg meget på den her effekt, det har, hvis man har noget formidling, man gerne vil have, lave et lille enkelt, det, man populært vil kalde single serving site, eller er det fredag.dk eller lignende, jamen det har en meget god effekt, hvis man skal dele det på sociale medier, og på den måde også hjælpe folk til at forstå, at der er altså en problematik her, som hele tiden er her, selvom vi glemmer den hver gang, den ikke er i medierne.
Det vil sige, hvis vi nu lige tager kernen af det igen, ikke? Så det der er det store spørgsmål, det er Danmark simpelthen, er vi i krig, og det vil sige, at vi virkelig armeret til tænderne, om man så må sige ud af til. Jeg forestiller mig sådan et billede af sådan en nation, hvor det bare strider med våben ud i alle retninger, i hvert fald indeni, om man så må sige.
Ja. Ja, og kernen af spørgsmålet også, om den her, den så er aktiveret eller ej, fordi vi kan jo godt være i krig, uden at lovgivningen er aktiveret, ikke? Men der står også samtidig, at det kan være særlige forhold. Så det kan også være bare en enkelt hændelse, altså en mand, der render rundt på Nørreport station eller et eller andet, som man er interesseret i. Er det et særligt forhold, der gør, at den her lovgivning kan træde i kraft?
Der er jo nogle helt guddommelige formuleringer imellem, altså nogle af de spørgsmål, du har taget frem, fordi der er selvfølgelig ikke kun os, der prøver at undre os over det her. Der er flere politikere, der har forsøgt at få et svar på det også, og de kan heller ikke få noget at vide. Altså, den, jeg synes er mest direkte og mest fantastisk, det er Line Barfod fra Enhedslisten, der har fremsat et beslutningsforslag, der hedder B94. Der sagde hun til beslutningsforslaget, der siger hun, da Folketinget ikke ved spørgsmål til ministeren har kunne få oplyst, om regeringen betragter Danmark som værende i krig eller under andre ekstraordinære forhold, fastslår Folketinget hermed, at dette ikke er tilfældet. Og det er så blevet forkastet.
Ja, og det var kun SF og Enhedslisten dengang, der valgte at støtte det beslutningsforslag. Så selvfølgelig dengang under den tidligere regering var der ikke så meget opbakning til den slags.
Hvis man lige tager selve den her paragraf 17, som man nemlig sidder og taler om, den hedder, at under krig og under andre ekstraordinære forhold, der kan forsvarsministeren uden retskendelse træffe foranstaltninger, som omhandlet i grundlovens paragraf 72, over for telefonsamtaler, postforsendelser og anden kommunikation. Hvad betyder det, at når den her paragraf 17 er sat i kraft, hvad betyder det for os?
Jamen altså, det vil betyde, at vi havde en situation, som meget lig det, man har i USA egentlig, hvor at man med godt nok i USA har nogle meget brede dommerkendelser på at lave en masse indsamling eller en masse overvågning af borgerne. Og det giver den også mulighed for her, hvis det var, den var aktiveret. Hvorvidt den vil ramme enkelte borgere eller masse overvågning, det er ikke til at sige, fordi der er ikke rigtig nogen kendte tilfælde, hvor den har været aktiveret. Den blev skrevet ind i forsvarsloven i, så vidt jeg husker, 59, den her formulering. Altså en tid, hvor man ikke var i tvivl om Danmark var i krig eller ej. Og spørgsmålet har kun været rejst en enkelt gang før, så vidt jeg kan se, at det er tilbage i 88, hvor SF'eren Jens Toft undrer sig over det her. Og han får så et svar på, at i 87, der var Danmark ikke i krig. Eller hvad kan man sige? Det var ikke aktiveret på det tidspunkt, den her paragraf. Og det var meget sjovt, for det var under den kolde krig. Ikke? Det var på et tidspunkt, hvor man ligesom ville sige, hvis det var, det ville skade Danmarks interesser. Vi lå jo som, hvad kan man sige, en barriere mod Østblokken. Ikke? Hvis det ville skade Danmarks interesser at oplyse den slags, så er det i hvert fald lidt underligt. Hvad for en situation er vi i dag, hvis det kommer til at skade Danmarks interesser? Fordi man må sige, den kolde krig var dog trods alt noget tættere på end Afghanistan, eller hvad vi nu ellers går og laver rundt omkring i verden.
Men det vil sige, at den nuværende situation er den sidste positive bekræftelse af, at vi skulle forestille at leve i et fredeligt land, hvor våben ikke ligesom strider ud til alle sider. Det var i 1987.
Ja, så vidt jeg kan se.
Tror du nogensinde, vi får et svar på, om vi er i krig?
Nej.
Det var det korte svar?
Ja, altså jeg tror, at de har tænkt sig at smyge sig ud om den her, i hvert fald indtil der kommer et ordentligt pres på dem. Jeg kan ikke se, at de skulle ændre mening. De har i hvert fald malet sig godt op i et hjørne.
Mange tak til dig i første omgang, Christian Panserne. Hvis du vil vide mere om det her, så kan du besøge websitet, der hedder p17.dk. Du kan også læse mere om, hvad paragraf 17 i forsvarsloven betyder for os alle sammen på aflyttet.dk. Det er Radio 24/7-programmet, der har aflyttet. Vi har besøg af Christian Panton og så dig, Peter Markholm, som er Unix-systemudvikler, aktiv i det danske open source community, foredragsholder og blogger på version 2.dk. Vi har lige overstået et kommunalt regionsvalg, hvor jeg personligt har været meget overrasket over, hvor mange af mine bekendte, som har brokket sig over det her valg. Ikke over resultatet, men over, om det der ikke kan gøres noget mere digitalt, det her noget med en lille app til telefonen, eller sådan noget, der bare ikke er alt det her papir, som sådan, som folk siger, det kan da ikke være rigtigt, det er simpelthen så gammeldags. Skal valg virkelig være så gammeldags? Men du, Peter Markholm, du som er IT-ekspert, du skriver i din blog, at demokrati er for vigtigt til IT. Hvorfor er det det?
Det er fordi, at jeg ikke tror, at IT er velegnet til at hemmeligholde ting, som er nødvendige for et valghandling.
Man kan simpelthen ikke, det kan ikke lade sig gøre?
Det er i hvert fald meget svært, og det er svært at gøre på en måde, så almindelige borgere eller bare en IT-ekspert som mig kan overbevise om, at det gøres på den rigtige måde.
Tror du nogensinde, kommer vi til et tidspunkt, hvor vi altså, om så er det måske bare et spørgsmål, skal man ikke bare udvikle på det her, så finder vi på noget, der fikser de her problemer?
Jeg tror det ikke, for computere er ikke særlig gode til at glemme ting. De er bedre til at huske ting, end til at glemme ting. Og det er et valg, det hemmelige i et valg, konkret set består af, det er, at den skal glemme, hvem der har stemt hvad.
Og det kan en computer ikke, altså kan du ikke bare sige til den, det skal du glemme alt om?
Det er svært at være sikker på, at den gør det, uden at der er nogen, der bagefter kan gå ind og se, jamen, hvad huskede computeren tidligere, og simpelthen grave stemmerne frem bagefter.
Altså det her, det er jo noget, som ligger vores folkevalgte ekstremt meget på sinde, at de vil have det her e-valg. Det har vi jo, vi var i gang med debatten sidste år, og der er meget, der tyder på, at de vil skubbe på igen.
Ja. Min holdning til politikerne er, at det er som om, de mener, at IT er en magisk sovs, vi kan kaste ud over et eller andet problem, og så løser det hele sig. Og så ender problemet hos os IT-folk, som skal løse problemet, og der er bare nogle problemer, der er svære at løse.
Og det her er muligvis simpelthen uløseligt?
Det her er muligvis uløseligt, og i hvert fald umuligt at løse på en måde, som almindelige mennesker kan forstå og sikre sig, at det er løst.
Så vi er nødt til bare at sige, at fremover, så det er papirblyant. Der er ikke rigtig noget at gøre ved det.
Jeg har i hvert fald svært ved at se en anden måde end papirblyant, hvor at borgerne kan sikre sig, at valget starter retfærdigt. Noget tilsvarende som, når jeg dukker op på valgstedet kl. 9 om morgenen, kan jeg se, at valgurnerne rent faktisk er tomme.
Det, at man ligesom kan få hands-on på det, det er det, der betyder noget i den her sammenhæng. Det var jo også i forbindelse med det her valg, der var faktisk allerede bøvl med det, som man så valgte at sige, at nu gik man digitalt med noget. Det, man lavede digitale valglister, det vil sige, at da jeg var nede at stemme, så kunne jeg sidde og få scannet mit valgkort, og så satte bip, og så var det det. Det er jo vældig smart.
Jo, men der er nogle helt praktiske problemer, som vi så. Elektroniske valglister er efter min mening en indlysende ting at gøre. Men det viser også, hvor svært det er, fordi det gik ned i løbet af dagen ret hurtigt. Og når vi ikke engang kan få elektroniske valglister til at virke, hvad så med et større system? Hvad med elektroniske valg, hvor at plan B ikke er så indlysende? Valglisterne kunne man have løst ved at have haft de rigtige valgbøger liggende i baghånden, eller have data liggende ude lokalt på valgstederne i det mindste. Elektroniske valg, løsningen, hvis det går ned i løbet af dagen, er, at vi udsætter valget. Eventuelt udsætter det på et tidspunkt, hvor vi kan have trykt stemmesedler.
Ja, for det var en konsekvens netop af, at nogle af de her valglister gik ned. Det betød faktisk også, at valget blev forsinket.
Ja.
Og man var nødt til at holde længere åbent.
Ja. Og hvis det var, og det kunne have gået ned på andre måder, hvor at faren ved de elektroniske valglister er, at der muligvis er nogen, der kommer til at stemme to gange. Men i praksis tror jeg ikke, at der er mange, der møder op på et valgsted, uden at have ret til at stemme. Hvis et e-valgsystem var gået ned, så kunne det have været mange stemmer, der af en eller anden grund ikke bliver talt med, eller eventuelt bliver talt forkert med, uden at borgeren har nogen som helst mulighed for at vide det. Men det nedbrud på de elektroniske valglister, vi havde til kommunalvalget, der i det mindste kan borgeren se, at jeg har ikke fået lov til at stemme.
Christian Pansen, du er lige markeret.
Ja. Også hvis man kigger på de to problemer, altså det med et hemmeligt valg, altså det at sætte krydset, og så det at registrere, om folk har ret til at stemme eller ej, det er sådan set to meget, meget forskellige klasser af problemer, hvor det ene handler om en offentlig liste, vi skal tjekke imod, om nogen er der på den eller ej, hvor alle egentlig kan gå ind og tjekke på den her liste eller ej. Hvorimod den anden handler om, når vi taler om selve krydsafstemningen, så handler det om, at der er ingen, der må vide, den her kobling mellem person og stemme. Ikke? Og det er lige nok det der, at de to problemer er meget, meget forskellige, og det er derfor, at at Peter også siger, at en valgliste er meget, meget nemmere at lave, og det burde jo bare have virket. Det burde have virket.
Og det ser vi så som et eksempel på, at det bliver svært, når man hælder magisk i til sovsår, så er det ikke sikkert, at det løser problemet som sådan. Men Peter Markholm, ud over de her digitale valg, så har du også fokus på et begreb som privatliv. Det skal vi til at tale mere om lige om lidt. Men hvordan står det efter din mening til med privatliv i vores digitale tidsalder?
Det er jo svært at vide. Vi ved ikke rigtigt, hvad at staten må over for os. Det er det ene problem. Det andet problem er måske, hvordan vi selv som borgere håndterer sådan noget med privatliv, at vi gladeligt giver privat information fra os til Facebook og Google og hvad de store firmaer nu hedder. Så det ene problem er, om vi kan sikre os for vores privatliv mod staten. Det andet er, hvor meget privatliv har vi, når vi står på en papkasse på Rådhuspladsen og råber vores personlige data ud.
Der var faktisk et meget interessant eksempel i forbindelse med kommunalvalget på det her med meget privat. Det var nemlig, der var folk, som fotograferede deres stemmesedler inde i den her stemmeboks.
Ja, og det var der også mange historier om, at det må man absolut ikke.
Ja. Det kunne så være, at vi lige skulle tage den igen og sige, hvorfor er det nu, man ikke må det?
Fordi at vi godt vil have et valg, hvor at den enkelte borger ikke føler sig tvunget til at stemme på noget bestemt. Og derfor er det en beskyttelse af borgerne, at vi laver hemmelige valg.
Så det vil sige, at hvis jeg for eksempel var blevet passet over af en lokal bandit, så sagde jeg bare, så har værsgo at stemme på liste B, når jeg kommer derind, og så vil de jo gerne lige se et bevis, hvor jeg tager et billede af min stemmeseddel, som jeg lægger op på Facebook bagefter, så den slags skal være forbudt.
Ja.
Men bare lige for at vende tilbage til det her med privatliv som sådan, fordi der er faktisk nogen ude i verden, der mener, at det her med privatliv og at passe på sig selv og anonymitet og sådan noget, det er fuldstændig lige meget. En af dem, det er Christian Heller. Han er en tysk forfatter. Heller, han mener, at privatliv som sådan, det er umoderne og i øvrigt ubrugeligt, og det findes faktisk ikke mere. Privatliv, det er blevet sådan en slags mental isfugl, en blå skygge, som alle tror, de har set flakse hen over vandet, men som ingen længere er helt klar over, hvordan det ser ud. Esben Skovbo har talt med en mand, der stiller sig selv til offentligt skue.
Den 1. december 2012 har Christian Heller købt blandt andet kakaopulver til 1,99 € og brød for 65 eurocent. Den 1. november 2013 fra kl. 4.15 til kl. 12.30 kan man læse, at han har småsnakket og haft sex med en person, der går under navnet Foxitalic. Det hele ligger til offentligt skue på Christian Hellers blog. Privatlivet er der ikke noget, der hedder mere, og det må vi lære at leve med, lyder hans budskab i bogen Post Privacy. Og aflyttet har taget en snak med ham om, hvorfor han mener, det er en god idé at offentliggøre så meget som muligt af vores liv.
First off, I'd like to ask you, you think privacy is gone, but you also think that that can actually be a good thing. Could you explain this idea?
Well, first of all, yes, I think privacy is on its way out. I think we are now witnessing that more and more of our certainties that certain parts of our lives happen in secrecy or only under the eyes of those that we personally know disappear. We can be less and less sure that anything we do, that we communicate, is protected by only happening in the intimacy of, for example, our interpersonal relationships. And we now know that there is no privacy to be had on the internet. So we must more and more learn to live with a situation where our communication and our life happens under the potential surveillance of many, many different actors that we cannot know. And I think we just see this as something that will hurt us and reduce our freedom, then this is a very... on the one hand, very depressing talk that may deprive us of our abilities to do anything about having a good life. And on the other hand, it also hides the fact that the greater communication that happens between all of us is actually a potential for good. But I think if we are losing privacy and thereby we are losing some tool for our liberty, then we have to find new tools for our liberty, and we may find those on the internet, on our ability to communicate more with each other, and also in our ability to force more transparency of the powers that are around us.
Can you talk a bit about what history can show us about privacy?
History, first of all, shows us that our current ideas about privacy and its value are rather new.
Privatliv er en relativt ny idé, siger Christian Heller. Vi starter i middelalderen, hvor privatliv ifølge Heller var fuldstændig ikke eksisterende.
Now I don't want to say that the Middle Ages is the good model for a good life, but in a way, if we look at how privacy developed in the centuries that followed, that also often happened in a way by creating new spaces for some kinds of personal freedom, but also by creating new ways to isolate people and also to repress people.
Vores idéer om privatliv udviklede sig i takt med det borgerlige samfund, og de indeholdt strenge regler om, hvad der hører til i offentligheden og hvad der skal holdes inden for hjemmets fire vægge. På den måde blev vigtige emner tabu, altså undertrykt under dække af idealet om privatliv. Kvindebevægelsen og den seksuelle revolution handlede således i høj grad om at frigøre sig fra privatsfæren og rykke ud i offentligheden, siger Christian Heller.
If we look into the many emancipatory movements of the 20th century, we see that all of those involved steps from inside privacy out into the public and into the street. So by, for example, saying we want certain groups of people no longer to be forced into the kitchen or into the private family home, they should be allowed to do their politics outside, or by saying that certain, for example, sexual identities that are barely tolerated if they only happen in the bedroom should now be respected publicly and should be officially legalized, performing political tactics like coming out and outing campaigns in the LGBT movement, for example, are, I think, good examples of where privacy has already been sort of attacked as not only a space for freedom, but also as a space of repression.
Men hvad nu, hvis man ikke selv er interesseret i at offentliggøre sine tanker? Hvis man nu bor i et land, hvor det ligefrem er farligt?
So this position you're taking, is this not a position for privileged people? I mean, what about people living in a dictatorship trying to achieve freedom of expression? Don't they need their privacy?
Yes, I think it's much easier to deal with these post-privacy tactics if you are in a privileged position because, of course, first of all, you have much less to lose, and secondly, you maybe have many more means to defend what you consider to be worthy to be published. But I think even here or there, that is, even in a liberal society as well as in a dictatorship, in both situations, the pressure towards post-privacy is growing, and it will become more costly even to dissidents in dictatorships to establish secrecy. I'm not saying that this is a good thing, but I think if you are trying to establish certain political goals, if you fight against a dictatorship or something like that, you always have to decide what tactics, what methods are useful to you and what help you and which are, for example, counterproductive or which are too costly. And I think this evaluation more and more will shift towards doing things in public and less in trusting that you can keep your, for example, conspirative meetings a secret, because that is simply less and less possible to do.
Men hvis man ikke kan fastholde retten til privatlivet, hvad skal man så gøre? Jo, Christian Heller mener i høj grad, det handler om at overvåge overvågerne, altså lave kontraovervågning på magthaverne.
So I think, for example, the greater oppression through authorities of state, for example, must be countered by stronger surveillance, which is the counter idea of surveillance, that is, that stronger watching from below recording and distributing information, for example, about police violence happening or something like that, or by leaking and whistleblowing against the activities of the various intelligence agencies, things that are happening right now, I think that is also part of post-privacy in a way, that it is more and more difficult for certain authorities to keep their problematic tactics and power abuses secret, and thereby will hopefully meet greater resistance when those things come out in public. But I don't think, of course, that this alone will be enough to keep the world happy. I think even those good potentials that I see in the post-privacy development can only be a part of a tool set that we need to keep the world in a state where even a greater shift towards post-privacy will be something that can be endured by us.
So you talk about surveillance or counter-surveillance. Is Edward Snowden a case of this happening?
Yes, I think that Edward Snowden is, I think, someone who makes some things that are supposed to be private very public. That is, he opens up the secret activities of intelligence agencies. And I think that is a post-privacy politics in a way. Of course, you can argue that it's a difference whether you are exposing the deeds of government institutions or whether you are exposing what people in their everyday life do. And I think that is, of course, different mostly because these different privacies that are exposed are on different stages of power hierarchies. But I think in the end, you have a technological trend that leads to all those sides being more and more exposed. And for political reasons, of course, we should focus mostly on furthering the exposing of those high up on the hierarchy, whereas we have to find more ways to somehow protect the lives of those that are lower down in the power hierarchy. But I think protection of those that are weaker already happens barely via means of privacy. That is, those that are the most marginalized and those weakest in the social hierarchy are often already those that have the least means to protect their privacy. So in a way, I think it's a much greater goal to expose those on the top than to expose those on the bottom.
Altså, alt skal ud i offentligheden, alt skal være så transparent som muligt, og privatliv er ikke en holdbar måde at beskytte de svageste. Men betyder det så, at det er en nytteløs diskussion, der kører i dag?
So all those people getting mad about the loss of privacy today, are they going to end up on the, as they say, the wrong side of history, as you see it?
I think it's very legitimate to be mad about the end of privacy. It's something that helps our lives in many ways. So if you lose something that is very valuable and useful to you, then of course you are allowed to be mad about it. But I think what is wrong is basically trying or hoping that it is possible to push back this development. I think we can be very sad about the growing loss of privacy. That is legitimate. But we cannot trust any promises that we can recreate that privacy by, for example, stronger regulation of the internet or by appealing to the state to promise us that they will stop putting surveillance on us, because they will never do that. As long as they have the money and as long as they have the monopoly on power, we must always assume that the state will put surveillance on its citizens, and there is no promise that it will not happen, that we can trust as the exposing of the secret deeds of intelligence agencies prove.
I'm shocked to find that gambling is going on in here.
You're winning, sir.
Oh, thank you very much. Everybody out at once.
Det var altså Christian Heller, hvordan tror jeg, vi ved, om det skulle udtales, der mener, at hvis vi bare får overvågning og gennemsigtighed hos politikerne også, så bliver samfundet meget bedre. Her i studiet, der har jeg besøg af Christian Panton, aktivist og programmør og blogger og Unix-systemudvikler Peter Markholm. Hvad siger I? Er mere gennemsigtighed i mennesker, er det vejen frem? Jeg ved ikke, om der har lyst til at starte. Jeg kan se, at I sidder nærmest på springet ved at eksplodere med ting, I brænder ind med.
Ja, altså vi havde en lidt diskussion her under indslaget omkring at den her præmis om, at bare det, at vi lukker op til alle og enhver, at den er måske, den er vi lidt bange for. Altså vi siger, vi har en anden naturlig sfære, hvor vi ligesom er trygge med at dele information med, og derfor, når han snakker om, at i middelalderen, jamen der havde man... der havde man ikke så meget privatliv. Jamen, der handlede det også om, at man havde en sfære, hvor man ligesom vidste, hvem det var, der fik ens... Der vidste noget om en selv, ikke? Altså, det var kun landsbyen på de der cirka 150 mennesker. Hvorimod, når vi nu bevæger os ud over en digital tidsalder, så sker der for det første det, at informationen, den bliver digitaliseret, det vil sige, at man kan bruge algoritmer til at datamine på alle ens vaner, alle ens gøren og laden. Og dels den anden del af den, det er en meget større målgruppe, man rammer. Og det er en meget større mængde af mennesker, der kan gå ind og få adgang til ens oplysninger.
Altså, det virker i hvert fald meget til, at det her er et spørgsmål om, at hvis vi alle sammen deler nok data, er det et spørgsmål om, så er vi sikkerhed i flokken. Men jeg tror simpelthen, at vi mennesker er utroligt dårlige til at vurdere, hvor let eller svært det er at behandle de her store datamængder.
Det er let, i virkeligheden, mener du?
Jeg tror i hvert fald, det er lettere end hvad... Mange mennesker tænker og siger, at hvis vi bare deler nok data, så der er ikke nogen, der er interesseret i, at jeg har købt en bog for 5,95 nede i brugsen. Men de data er lettere at anvende til noget, end vi lige umiddelbart går og tror.
Men det er jo sådan netop data, som man hele tiden får tudet øret fulde over, at det skal I være sådan, vi er glade for, at vi holder øje med, fordi så sørger vi for, at I får lige præcis det tilbud, I gerne vil have og sådan nogle ting.
Ja, man kan også gå ind og kigge på hvad man kan kalde frivillig aflæggelse af information, og så sådan alt det, som vi ikke gør frivilligt. Altså, ja, selvfølgelig, hvis man har et eller andet medlemskort ned til brugsen, så bør man gøre sig klart, at de bruger nok de data, man indsamler til et eller andet, for ellers ville det jo ikke være en økonomi for dem. Men derimod så, hvis de kun korrelerer det ud fra vores dankortnummer, for eksempel, så er det jo en eller anden ufrivillig indsamling, altså... Det, der er ligesom sådan en forskel på det. Altså, giver vi dem et stykke plastikkort og siger, jeg vil godt være, hvem jeg er, imod, er det fordi, at nu betaler jeg med mit dankort, som man ikke rigtig kan komme udenom, jamen, så er det jo en meget, meget ufrivillig handling.
Du Peter Markholm, du har faktisk formuleret dig sådan, at IT, det er bedre til sporing end til hemmeligholdelse. Er det udtryk, du har brugt, eller også brugt her tidligere her i programmet. Men er det så ikke et tabt løb, det her? Altså, hvis vi bruger computer som sådan, så bliver vi nogen, der bliver sporet. Så er folk allerede efter os, lige snart vi er på computeren.
Jo, og derfor skal vi være opmærksom på, at det, vi bruger til computeren, og især det, vi bruger på internettet, er ting, som vi godt vil se igen om et år. Eller om 10 år. Eller om 15 år.
Siger du så, at jeg skal sidde og tænke mig virkelig grundigt om, hver gang jeg laver en update på Facebook, for eksempel?
Altså et eller andet sted er der så også en holdning, der skal til, fordi vi ved godt, at alle har den her historik. Så problemet måske også bliver problemet måske også mindre, at alle har den. Så et eller andet sted, så har han lidt en pointe. Jeg tror bare, det er en farlig ting, hvis vi går ind i den sag, uden at tænke os om, men med lukkede øjne.
Men det, han jo siger, det er, at privatliv, det er dødt.
Ja, og jeg tror, at i høj grad også, det er vores egen skyld, i stedet for, at det bare er altid de store, stykke firmaers skyld, fordi det er os, som vælger, at vi vil dele de her data. Ja. Og jeg tror ikke, at vi er helt klar til at tage konsekvensen.
Det vil sige, at vi har indgået en aftale, som vi ikke er sådan en djævlepagt, som vi ikke rigtig egentlig ved, hvad går ud på endnu.
Sådan noget lignende, og jeg er bange for, at vi ikke kan påkalde os aftalesnovens regler om den slags aftaler.
Der er ikke 14 dages ombygningsret?
Næppe. For det er svært at slette data igen bagefter.
Hvad tror du, Henrik eller Christian Pansson, tror du, at kan vi få vores privatliv tilbage?
Nej, altså problemet er, at andre mennesker faktisk hiver vores privatliv med i grøften også, hedder det. Altså hvis vi kigger på Facebook for eksempel, jamen man er jo ikke en del af et fællesskab, hvis man ikke er på Facebook, og i den sammenhæng bliver vi ligesom taget med af den store flok. Så hvis man prøver at kæmpe imod alt det her, jamen så bliver man helt marginaliseret, ikke? Altså man kommer helt ud i den anden ende. af spektret, hvis det er, at man ikke vil deltage i alle de her aktiviteter.
Så er man simpelthen ikke med længere. Altså bare, så er man fortabt. Så man
præcis, og man bliver også bare trukket med, at folk man bliver tagget ind, eller de tager billeder ind, eller op til, hvad man siger. Og det er jo ikke altid, man har kontrol over alle de ting.
Så det er lidt et tabløb, kan man sige?
Det er tabt på den lange bane. Jeg synes bare, at vi skal prøve at forlænge kampen så langt ud i overtid, som vi kan.
Så det holder vores tid ud, som man så ikke
har.
I første omgang, mange tak til jer, Peter Markholm og Christian Pantom. Vi går videre med noget, der faktisk knytter ganske godt an, og det kan også være, at vi kommer til at snakke lidt om det bagefter. Det handler om, hvordan man passer på sit identitet på nettet, eller rettere, hvordan man logger ind. Esben Skovbro, han har været til konference om identity management.
Facebook, login. Netbank, login. Google, login. E-journal, login. Og så videre. Vi logger hele tiden ind, når vi er på nettet, og vi jonglerer mellem forskellige profiler. Men hvordan sørger man for, at det hele foregår på en sikker måde? Det spørgsmål bliver diskuteret her på Identity Management-konferencen i Industriens Hus i København. Aflyttet tager en snak med forskellige mennesker på konferencen om sikkerhedsspørgsmålet. Først er det Gert Læsø Mikkelsen. Han kommer fra Alexandra Instituttet, som har arrangeret konferencen.
Det er jo vigtigt for virksomhederne, og det her det er mest rettet virksomhederne, kan man sige. Men emnet er interessant for alle danske brugere. Og, man siger, alle i Danmark er jo på nettet, de fleste er, og bruger NemID og Facebook. Og, så de er ligesom en del af det allerede. Når man snakker med folk uden for det her område, så de begynder at vide noget på forhånd omkring hvad det handler om, som de måske ikke gjorde for et par år siden. Så jeg synes, interessen virker stigende både sådan inden for det her tekniske fagområde, men også generelt.
En af dem, der arbejder inden for det tekniske felt, som Gert Løsø Mikkelsen taler om, hedder Justin Richer. Han er kommet til København for at fortælle om et login-system, der hedder OpenID.
Good morning, everybody. My name is Justin Richer. I'm the lead technologist at a company in the U.S. called MITRE. We're a non-profit research lab. We do lots of work with the U.S. federal government.
Justin Richer fortæller blandt andet om, hvordan OpenID kan hjælpe os til at blive mindre afhængige af passwords. Det er nemlig langt fra en særlig sikker måde at færdes på nettet. Det fortæller han, da vi efter foredraget spørger, hvilke udfordringer vi står overfor i dag.
What are the major challenges from a security perspective in this field?
So the major challenges that I would see are twofold. You really need to balance the usability of the systems. So the ability for people to actually get done what they need to get done without too much overhead. And the overall security of the systems. So you need to be able to make something that people will actually do what they're supposed to do from a security perspective so that they don't try to make workarounds for the different parts of your system and still actually get things done. So, for example, if you're going to ask somebody to create a new password on your site, what are they going to do? The reality is that people are going to either write it down in some place in plain text so that they can just go pick that up and look at it later, or they're going to reuse the password that they use on every other site. From a security perspective, neither of these are very good. But somehow we keep pushing people to create new passwords, thinking that, oh, if they have a password at my site, then that means that they're secure with me because I'm tracking that. And the truth is that if somebody, you know, hacks that same password that the user used at some other site and replays it on your site, the fact that you made them make a password on your site doesn't actually help at all.
Men hvis passwords virkelig er så uduelige, som Justin Richer siger, hvad er så løsningen? Jo, ifølge ham handler det om at lave et system, der er sikkert, men samtidig kan bruges på tværs af forskellige services, hvor man kan blive identificeret uden at skulle aflevere et password hver eneste sted.
So first I'll state that I don't believe passwords will ever fully go away. They're an ancient thing. They far predate any type of electronic technology. But that said, I think that we need to go into a space of more federated systems. So instead of me giving you a password, I can give you something else, an identifier that you can then verify that I have access to somehow. And so in this mode, I no longer have to have a separate set of credentials at every site that I go to. I can now have one or a small set of identity providers that I can choose to use with different services.
Vi spørger Justin Richard, hvilken betydning Snowden-sagen har haft for det område, han arbejder på, og kan vide, om vi egentlig nogensinde kan stole på de store internetfirmaer igen.
I think that we'll see a lot more technologies, be they security-based or not, being forced to think about the ramifications in terms of privacy and monitorability and things like that, as well as the security and usability and everything else and the basic functionality going forward.
Will we ever be able to trust the big internet companies again?
I think that we can trust them now as much as we have always, as much as we always should have trusted them.
I'll give you the background why it's important to have like identity as a service. Why is that important to move forward? What is it?
En af de store internetfirmaer er jo Microsoft, som var repræsenteret ved Ronnie Bjones, som er Director of Cloud Identity and Privacy Services hos det store firma. Vi tog en snak med Ronnie Bjones om sikkerheden i skyerne, the cloud.
Technology is broken. By design. So, and
teknologien er simpelthen fra bunden bygget forkert, mener Ronnie Bjornes. Og derfor skal der udvikles nye, hvor brugersikkerhed og anonymitet er indbygget fra starten.
We would all benefit. We would all benefit from a higher security identity scheme on the internet. And so where it's basically makes sense to use something which is much more high level. Like.
Og nu til spørgsmålet om tillid. Hvorfor skal vi stole på, at Microsoft kan finde ud af at beskytte brugernes data?
We don't even want to know your data. And actually, that's an approach we took in this cloud identity space. So we have built this do not track capability, which really means that identity providers, nor we, the cloud provider, understands the relationship between the user and the relying party.
Microsoft vil faktisk slet ikke vide noget om os, siger Ronnie Bjornes. NSA lever til gengæld af at vide så meget som muligt om folk. Og på baggrund af Snowden-lækagerne er Microsoft netop blevet sat i forbindelse, meget tæt forbindelse med NSA.
So the question is, how can the user trust companies like Microsoft in the future?
Yeah, I cannot answer this. I can only point to the official statement. So that Microsoft made is that when there were warrants, information was provided because it's you have to comply. So that's also the only answer I can give you on this statement. So
Ronnie Bjornes holder sig til Microsofts officielle udmelding om sagen, nemlig at man udleverer data, når der er retskendelser, der kræver det. Han vil ikke sige mere, men til gengæld vil han gerne tale om den positive effekt Snowden-sagen har haft.
And the whole Snowden case has put the awareness around the importance of privacy. So now it's no longer in the technical area. So you really see every newspaper is talking about privacy. And so this will create an awareness in the whole public, which also means a bigger demand for privacy. And when you have that, automatically you will also see that people that build services and people that build products will have to respond to that. And so we'll have to build privacy by design from a very early stage of a product development in the new products that they are developing. And this awareness can result in better products overall. So that's a very positive thing.
National Security Agency conducts worldwide surveillance, fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Og på konferencen her, der blev der blandt andet også holdt oplæg om digitale fuldmagtsløsninger og sikkerhed på smartphones. Hvis man vil vide mere om den her konference, så kan man læse om den på Alexandra Instituttets hjemmeside. Det er alexandra.dk. Nu har vi et lille hul her, hvor vi skal have nogle nyheder. Mig og Esben Skovbo, og jeg hedder det, hvis man skal være mere korrekt.
Goddag, goddag.
Den første nyhed, som du har udvalgt til os her i dag, det er en nyhed omkring et NSA, muligt NSA-samarbejde mellem England og USA. Kan du forklare lidt om, hvad går det ud på?
Ja, det er jo The Guardian igen, som kan fortælle en masse om NSA.
Og den her gang, der kan de fortælle, at i 2007 indgik Storbritannien og USA en hemmelig aftale om, at NSA kunne få lov at gemme og analysere data om britter. Også britter, der ikke nødvendigvis var mistænkt for noget særligt. Altså mobiltelefonnummer, e-mails, IP-adresser, bla bla bla. Før den her aftale havde de her data ligesom blevet holdt uden for NSA's rækkevidde, men fra dag af, så kunne de ligesom få lov at snage alt det, de ville.
Altså det handlede om, det var simpelthen, at man før i tiden havde haft en analyse, som, eller man havde sådan, man sorterede engelske data fra, når man ligesom kom ind for almindelige engelske borgere, fordi de skulle ikke være med, og det havde man ligesom noget databeskyttelse på, og nu siger man så, hvis der skulle ryge nogen med, når I alligevel er i gang, så er det helt okay, ja. I må godt gemme dem, og I må også, også godt kigge i dem, bare I ikke fortæller os om det. Var det ligesom det, der var konklusionen på det?
Det var lige præcis det, der var konklusionen, og det var noget, man talte om allerede tilbage i 2005, hvor The Guardian siger, hey, der var endnu et hemmeligt memo, vi kan fortælle om, hvor der bliver talt om, måske skulle vi lave den her aftale med NSA om, at de alligevel kunne få lov at kigge på de britiske borgere. Og ja, det er jo ikke til at få nogle svar ud af Jack Straw og Margaret Beckett, som var udenrigsminister på de givne tidspunkter, det er jo klart, og heller ikke nogle svar fra NSA, selvfølgelig.
Altså en af grundene til det er også lidt interessant, fordi vi også herhjemme har haft, der har vi chefen for Forsvars Efterretningstjeneste i Danmark, Thomas Arnkiel, han har givet et stort interview til Politikken, og så har han fortalt om, hvad for noget overvågning vores Forsvars Efterretningstjeneste egentlig laver. Hvad foretager de så?
Ja, altså man kunne fristes til at kalde det preemptive damage control, fordi der kom de her afsløringer i Norge for ikke så længe siden, om at der var blevet indsamlet 33 millioner stykker informationer om norske mobilsamtaler. Det var NSA, der havde gjort det i Norge. Og Thomas Arnkiel siger på en eller anden kryptisk måde noget med, at han ikke kan afvise, at der kommer en lignende historie i Danmark. Og derfor giver han det her store interview, og han vil bare lige få det hele på det rene, at Forsvarets Efterretningstjeneste indsamler altså kun data i udlandet for at beskytte danske soldater i konfliktområder. Og hvis der skulle være nogle data om danskere, I den her overlevering af nogle data til NSA, så fjerner man selvfølgelig alle data om danskere. Og det er jo lidt interessant i forhold til den historie, vi lige har snakket om, hvor britterne har indgået en aftale om netop at lade data om deres statsborger blive og ikke fjerne dem.
Jeg synes også lige, vi skal runde den her ordentligt af, fordi det er interessant ved det, han fortæller med at sige, at det her data ikke er... det om folk i udlandet, det er der jo ikke nogen tvivl om, at vi selvfølgelig har haft en masse dataindsamling blandt i Afghanistan og Irak og sådan noget. Det tror jeg ikke, der er nogen, der kan være i tvivl om som sådan. Men spørgsmålet er så, at når han hælder sig også op over den her norske forklaring, fordi den norske efterretningstjeneste har også været ude, og de har skyndt sig at sige, at det var jo overhovedet ikke noget. Det var netop vores udlandet, man samlede ind til. Men det har Glenn Greenwald været meget imod, som er ham, der står bag i hans afslutning. Han siger, at man har spioneret imod Norge.
Ja, altså formuleringen, og det er ikke hans formulering, det er en formulering, der står i dokumenterne, at vi spionerer mod Norge. Og så siger han, det kan vel ikke, for fanden ikke betyde andet, end at man spionerer mod norske statsborgere direkte.
Så det er simpelthen det, der sker. Og bare lige for at tage lige den allerkorteste lille nyhed, som vi kan nå her nu, det handler om, at man faktisk bliver udspioneret, når man er på hotel. Det er Simon Davis, som har en blog, der hedder Privacy Surgeon, der han skrev om, hvordan hoteller over hele Europa, de afleverer data til politiet om, hvor og hvornår, og hvor du tjekker ind. Og de her data, de ender hos Interpol og Europol, og måske hos NSA.
Ja, det er jo det rigtig sjove spørgsmål. Hvordan hænger den her massive indsamling af hoteloplysninger sammen med NSA? Det får vi jo nok ikke rigtig noget svar på fra nogle officielle kilder. Men i hvert fald kan Simon Davis fortælle, at hvis man kigger på, hvor meget der er blevet søgt i Interpols Wanted Persons database, hvor nogle af de her data altså sagtens kan ende i. Så i 2012 blev der søgt i systemet 232 millioner gange. Og det er 230 gange så mange som i 2007.
Og det er altså noget, man lige skal tænke over, inden man logger sig ind på et hotel. Og med det, så er det slut med nyhederne for denne gang. Amanda Lynn Jacobsen, hun er amerikaner, hun studerer her i Danmark, og så har hun trummet en bunke meget interessante mennesker sammen på Københavns Universitet mandag eftermiddag til en snak om Edward Snowden og overvågningsstaten, og ikke mindst pressens rolle i den.
I first got involved in this field because I volunteered as a attorney representing Guantanamo prisoner Abu Zubaydah, who is one of the so-claimed high-value detainees imprisoned in Guantanamo, which means that he's one of the few people to whom top-secret security clearance is required, as opposed to most of the prisoners there whose case is classified only at the secret level. And when I became involved in that case, it became very quickly apparent how big of a problem over-classification of information is in the United States. So I started looking more broadly into secrecy of national security information and what information is being kept from the public and what cost that has for the public.
Hvis man er i København på mandag den 25. november, så kan man møde en af de vigtigste personer i overvågningsdebatten lige nu. Det er Laura Poitras, kvinden, der i sin tid sørgede for, at journalisten Glenn Greenwald og whistlebloweren Edward Snowden kom til at tale ordentligt med hinanden via krypterede mails. Laura Poitras er i København i forbindelse med Center for European Constitutional and Security, CECS, og Københavns Universitets arrangement, der hedder Snowden and the Surveillance State, Stop the Press.
Right, well, the event is called Stop the Press, Restrictions on National Security Whistleblowers and Investigative Journalists. And it was really, you know, prompted by a lot of the information that has come out of the Snowden leaks and what we're learning about the type of surveillance that all of us are subjected to. It's something that, you know, is front page news every day for the past 4 months, it seems like, and that people are interested in hearing about.
Udover Laura Poitras, så kan man blandt andet møde Thomas Drake, tidligere ansat hos NSA, og som blev whistleblower, og Ahmed Kapoor, der er advokat for den nu fængslede journalist og talsmand for Anonymous, Barrett Brown.
Yeah, we've got a great lineup of speakers. Laura Poitras is an American documentary filmmaker, and she is basically the woman behind the Snowden story. Snowden reached out to her because of her experience as a fearless reporter over the past many years in the post 9/11 decade. Yeah, Thomas Drake, himself an NSA whistleblower, he provided information about NSA programs which he thought were not only wasteful and fraudulent, but also infringing on American privacy rights. And in response, he was charged with the 10 different counts of espionage. As it turned out, the government ended up dropping most of those charges against him, but he's able to speak to what it's like as an NSA whistleblower to try to bring to the public's attention the government's misconduct.
Amanda Lund Jacobsen mener, vi er nødt til at tale om mulighederne for de mennesker, der arbejder med at beskrive efterretningstjenesterne. Det er også journalister, og så er det whistleblowerne. Ikke mindst på baggrund af, hvad der er sket for The Guardian.
It's a really difficult time, I would imagine, for reporters who are trying to write about national security issues. National security has become a kind of buzzword to which a great amount of deference has been afforded. So people are afraid to sort of push back whenever security is mentioned, and that makes it harder to be able to come out and speak openly about things because people are fearful of the consequences. But it's still really important the types of stories that are centered around national security, especially as the concept of national security broadens. The surveillance issues in and of themselves are pretty difficult for journalists to maintain their confidentiality of their sources. It's also obviously a factor that a lot of journalists themselves are being subject to scrutiny and to potential punishment for trying to put a check on government power.
I'm shocked to find that gambling is going on in here.
You're winning, sir.
Oh, thank you very much. Everybody out at once.
Det er som sagt på mandag den 25. november, man kan møde Laura Poitras, kvinden bag whistlebloweren Edward Snowdens afsløringer. Man kan møde hende i København. Vi lægger et link ud til arrangementet på vores Facebook-side. Hvis du nu hører det her på tirsdag, hvor vi genudsender, så er det for sent, men du kan glæde dig til, at aflyde bringer en række interviews med medvirkende fra Snowden and the Surveillance State, som arrangementet hedder. Det bliver desværre ikke med Poitras selv. Hun giver ikke interview og vil heller ikke aflyttes med mikrofoner.
Aflyttet er forbi for i dag, men vi vender naturligvis tilbage i næste uge. Producer var Annette Birk, research, oplejning og indslag ved Esben Skovbo. Teknikken stod Anders Magnussen for, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage igen i næste uge med mere nyt fra det fine, lyddøde og velpolstrede rum, vi kalder for overvågningssamfundet, hvor vi ruller rundt smilende i vores hjemmesyde spændetrøjer på udkig efter det vindue ud til den virkelige verden, der vist nok var her en gang, og som vi stadigvæk kan fornemme som et fuglefløjt eller ekkoet af en sang fra de varme lande, der hvor de indfødte stadigvæk drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme, velvidende at det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.